Tisni ma mel-għadli semmija kolla ta' Campus FM il-frekwenza ja 103.7 l-għawkom għal-program iħor Therapy Talk, mija Carl Wright, terapista tal-familja, flimki mija l-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program. Program ta' kulna terba fit-lita ta' wara nofsinar, is-sibt f'nofsinar, dan huwa l-spazju għal-diskussjoni ta' suġġetti differenti illi joltu il-ħajja tagħna. Drajtuna ħbieb jiena u Claire nitkellmu dwar dawn it-temi, niddiskutu minn lenti psiko u soċjo-emozjonali u nippromovu riflessjoni li tenna naturalment kemm lilna, kemm lilkom biex inkunu nies aħjar u ngħixu ħaj iktar naturalment bis-sens. Dejjem napprezzaw ħafna il-feedback li tkunu qegħdin tagħtuna anke meta tużaw il-socials, il-paġa ta' Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Naturalment kif antiċipajnilkom il-ġimgħa li għaddiet illum għażilna suġġett ieħor, suġġett ċertu delikatezza uġ veru, forsi suġġett li ma niddiskutux b'mod daqshekk apert u miftuħ pa' suġġett tal-intimità li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet. Illum se niddiskutu l-pornografija. Pornografija illi naturalment tlabtuna anka intom stess biex niddiskutuha u gustajna l-fatt illi minn lenti differenti ġifri hemm min għalinna ma nafx per eżempju kif għandi nitkellem magħha nitkellem fuq suġġett ma' tfal, ma' tifla, ma' tifel, għandi nitkellem magħhom mod differenti minħabba li hija tifla u minħabba li hu tifel u l-etajiet. Għaw min anka fuq livell ta' relazzjoni għalinna sman isu għalina bejn il-koppja ta' budin ma don't go there kind of ġifri għas bisners u lejda kis-suġġett ikun għaw min u dan issa mhux qed tunna ma niġbruħ anka mill-esperjenza klinika illi meta persuna mit-tnejn f'relazzjoni taqbad il-persuna l-oħra jara il-pornografija jinqala konflitt u allura x'jiġri f'dawk l-istanzi. Għal mistoqsijiet oħrajn naturalment se nkunu qed inwieġbu bħal hix tajnuna l-pornografija, x'inhu ma l-iżvantaġġi, anka riċerki li saru marbutin mal-pornografija. Qabel ma niskattaw diskussjoni dwar dan kollu nilqa lil Claire Borch.
Grazie Carl, kif tinsab?
Tiġi moħra, ninsabu tajbin u xek l-edina u nejt jien. Claire, suġġett antipatku?
Għalija ma nħossux antipatku, għax inħoss l-importanti illi nitkellmu fuq, ma ikolli ngħid li huwa suġġett tabu. U qed ngħidan kollu, għax ovvjament naħseb f'kull suġġett li niddiskutu tajjeb ukoll li naraw il-bajjiżis tagħna jew il-pożizzjoni tagħna. U infatti llum ukoll Karl palma nagħmlu dejjem apparti li aħna ħanitkellmu fuq ir-riċerka fuq l-esperjenza klinika. Imma anka ngħaddu opinjonijiet personali tagħna li mhux bil-fors kulħadd jaqbel magħhom, imma jkunu l-opinjonijiet personali tagħna, ovvjament ħafna mill-affarijiet li ngħidu mhumiex biss l-opinjonijiet tagħna jew forsi mhumiex l-opinjonijiet tagħna, imma huma affarijiet li ovvjament aħna mħarġin fihom, suġġetti li aħna mħarġin fihom. Biss però llum naħseb suġġett bħal dan li jkun naqra ta' tabu mingħajr ma trid isu ankanti taqsam xikunu l-opinjonijiet personali tijak għax suġġett pal dan nifem li mux kulħat jista jsib l-istess understanding ġviri f'kull suġġett ma naħseb ċertu suġġetti li kunu iktar sensittivi iktar joħolqu dibattitu naħseb lokal dibattitu u anka forsi lok ta' nuqas taqbil.
Ekku, su allura ibda biex nħossu illi anka jekk ħafna jafu x'inhi l-pornografija. Xorta waħda kif nagħmlu s-soltu isu ngħidu, fiftit kliem mhux veru, isu qed nirreferu għal materjal li huwa sesswalment esplicitu. Issa jista' jkun miktub, jista' jkun audiovisiv, ħafna midrab illum il-ġurnata, tantu faċli illi taċċessaħ minn kullum kien illum anka minn fuq il-mobile minħabba li kulħadd kważi għandu l-internet. Isu materjal li huwa intenzjonat illi jistimula lill-persuna sesswalment. Isu interessanti forse nibdew ftit b'dak li rajna fir-riċerki u fl-istudji li saru matul is-snin, pereżempju studju minnhom ta' ftit biss snin ilu. U allura interessanti kif tkun żdiedet u nbidlet, nbidlu x-xejriet. Imma jien naf ma' 92 miljun persuna kuljum jaċċessaw jien naf maġġoranza tagħhom irġiel, jaċċessaw dan it-tip ta' materjal. Illi studji juru illi mad 90% tal-irġiel ifittxuha il-pornografija okkażjonalment, in-nisa persentaġġ ħafna inqas ta' bejn 20 u 50%. Naturalment hemm riċerki illi jidħlu fiżjed age brackets, fiżjed etajiet speċifiċi u anke xejriet interessanti.
Infatti f'dal-aħħar snin naraw li l-istatistika dwar il-pornografija qed tinbidel fil-percentaġġ ta' nisa li jaraw il-pornografija u din qiegħda żżid ma' kull sena. U jsu dik x'turina forsi li sirna aktar miftuħin, iktar open li naċċettaw li s-sess u l-pornografija mhuwiex biss suġġett li jinteressa lill-irġiel. Apparti mlek ukoll tajjeb li ngħidu li bħalma nsemmu dejjem il-kultura wkoll tinfluwenza kemm l-aċċess u kemm l-użu tal-pornografija u naraw anke percentaġġi differenti skont il-pajjiżi differenti u l-kulturi differenti. Fejn f'ċertu pajjiżi naraw inqas nisa, pereżempju, li jaraw il-pornografija jew jużaw il-pornografija, jew inqas nies in ġenerali f'dak il-pajjiż. Milli meta tikkumparhom ma' pajjiżi oħrajn, jiġifieri naħseb il-pornografija bħal kull suġġett ieħor huwa vast u anke huwa suġġett interessanti li jgħinha nifhmu anke il-human behavior u l-emozzjonijiet u x-xewqat ta' dak li jkun. Ġifieri naħseb avolja forsi mhuwiex suġġett mitkellem ħafna jew forsi aw persuni ma jħossomx kom di jitkellmu fu huma din hija parti minn natura tagħna, ġifieri sess huwa bżonn naturali ta' kulħadd jew ta' ħafna min-nies ħa ngħidlek u allura importanti li niddiskutuh.
Ekku u isu sfortunatament forsi nilqo għalija b'dak kollu li għedna din ta' suġġett tabu, l-għaliex ukoll mażmien forsi l-lura fis-snin ukoll kien hemm l-aspettattivi marbutin mar-reliġjon, isu l-linji gwida u d-direzzjonijiet marbutin mar-reliġjon u twemmin u allura anke valuri ta' ħafna nies, illi trid jew ma tridx kważi kważi jkunu talmu illi din hija xi ħaġa ħażina u mhux biss xi ħaġa ħażina ma li no ma tistax titkellem fuqha. Kważi anke jekk itellawha it-tfal jew semmuha isiktuhom mill-ewwel u kważi anke l-fatt li semmija mhux aċċettabbli. Nitilqu minn hawn aħna. Nitilqu milli niċċaqilqu minn dik il-pożizzjoni u isu permezz ta' din id-diskussjoni bis-saħħa ta' dan il-programm, naturalment bl-umiltà kollha, però infakru illi aħna professjonisti wkoll dal-kamp illi nitħarġu inħarsu kontinwament lejn ir-riċerka u kemm huwa importanti ngħiduha b'responsabbiltà li niddiskutu suġġetti bħal dawn b'mod miftuħ. Kif għadna il-ġimgħa li għaddiet meta tkellimna dwar l-intimità. F'moħħ qed intella każ naturalment bħalma nagħmlu dejjem meta nirreferu għal każijiet kliniċi ma nidentifikawx nies. Imma nġibu eżempju, għaliex aħna l-kol nitalmu minn xulxin u mill-esperjenzi ta' xulxin. Ma nġib persuna illi kien qiegħed ikellimni f'kuntest terapeutiku u semmili per eżempju illi it-tifel tiegħu li huwa teenager ħass illi kellu jiġi jitkellem miegħu u mal-mara mela dan it-tifel approċċja lill-ġenituri u isu stieden ruħu bideħ biex jiddiskuti il-pornografija illi kien qiegħed jaċċessa. U reazzjoni u dan il-missier mal-om ġifieri ġew bħala ġenituri għat-terapija isu qalli jiena qalli isu tefgħalli stallett ġo fija qalli xi ħaġa bħal din ma stennejtiex. Għalli minkejja li ovvjament illum kollha bil-mobiles f'idejhom, għalli huwa ħafna ħażen, għalli imma qisu għalli għalli immaġinajt li jiġi jistaqsi fuq is-suġġett it-tifel għax qed ikun jaf fl-età li għandu, għalli imma ma mmaġinajtx li se jiġi jgħidli li diġà espona ruħu għalija u qed jarregolaj. U dan il-missier kien kważi f'paniku. L-omm forsi kien qed daqsxejn iżjed kalma. Però u kol inkwetata, anka blinkwiet ta' żewġa stess, isu ktar mill-li kienem problema wahda ta' tifel u l-pornografija, zviluppat problema oħra għaliex ir-raġel ħadha bi kbira ħafna, u wi forsi kif poġġiet isu hiju tispjega għalet li tkellmet anka ma' nisa oħra, meta jmorru jistennew it-tfal biex jiġbruhom wara l-iskola, għalet u din hi xi ħaġa normali. Ixa ħaġa li jaddu minna tfal kolla, fħim minnum darret leħu għal-klux, ġiġ tgħid li jinti qatt ma ħares lej pornografija tan, għal-klux anka jien ġili rajt, u kważi x-xokk jaruħu li l-maran ġili fetħet il-pornografija, għax u jinsisti illi ma jarax il-pornografija. Fej ħallina dan l-eżempju. Naturalment, nirrepeti, ma jikxifx dettalji, ma jidentifikax nis, però huwa realtà. Huwa realtà. U niftakar li waħda mill-ewlenin affarijiet illi jiena entom jirriflettu dwarha qabel ma biss missejt ma' suġġett tal-pornografija. Huwa x-xewqa tagħhom. Fejn jidħol dan it-teenager, dan it-tifel tagħhom jixtiequx u x-reazzjoni kellhom għall-fatt li ġi jkellimhom. Ġi jistieden id-dialogu, t-tifel, u jixtiequx li għal ġejjieni t-tifel jibqa jiddialoga magħhom. Ir-risposta kienet outright yes. U żgur irridu li t-tifel jitkellem magħna. Tajjeb. U meta evalwajna ftit ir-reazzjoni illi kellhom għal dak li qal it-tifel, hemmhekk bdejna nirriflettu ftit iżjed fil-fond ta' kemm inkoraġġejnih b'xi mod li dan it-tifel eventwalment b'xi ixju oħra taħraq jiġi jkellimna. Li ġibna biex inwessaw id-diskussjoni, Claire.
Iva, qed naħseb ftit fuq dal-każ li semmejt inti Karl. U forsi jiena nkun kurjuża nistaqsi lil koppja x'inhu l-funzjoni tas-sess fil-ħajja tagħhom, x'ixtiequ jagħmlu lit-tifel tagħhom dwar is-sess, u anka kemm jafu forsi dwar kif ħadd ieħor jesprimi s-sess jew jafux persuni oħra li għandhom idea differenti dwar is-sess jew jesprimu ruħhom sesswalment b'mod differenti milli jagħmlu huma. Nammira wkoll anke l-fatt li l-mara f'dal kuntest kienet komda tajt li tara l-pornografija u niddubita forsi jekk qatt din kienet xi ħaġa li qalet lil-ħadd anke lil-żewġa stess. Allura forsi hemmhekk naħseb fuq meta jkun hemm spazju u lok biex nitkellmu kemm nistgħu niftħu nsiru nafu anke għal xulxin. Jiena, Karl, l-opinjoni personali tiegħi imma anke professjonali hi li r-relazzjoni tagħna ma' nanfusna, r-relazzjoni sesswali tagħna ma' nanfusna hija importanti ħafna ġifieri meta nitkellmu fuq is-sess ħafna drabi naħsbu fuq kif inti tesperjenza s-sess ma' persuna oħra jew persuni oħrajn. U bħalma semmejt inti bħattabu fuq il-pornografija, nafu li anka forsi issa timbidel ukoll imma anka fi żminijiet qabel kien hemm tabu kbira fuq il-masturbazzjoni pereżempju, u kif wieħed jesprimi lilu nnifsu b'mod sesswali waħdu jew waħida. Però llum il-ġurnata nafu kemm importanti li dak li jkun jesprimi lilu nnifsu b'dan il-mod kemm għalih personali imma anka biex dak li jkun ikun jista' mbagħad jifhem kif jixtieq jesprimiha ma' persuna oħra. Issa forsi jekk issaqsi ħafna nies jgħidulek jiena ma naqbilx mal-pornografija x'issess għandu jkun bej żewġ persuni li jimħabbu, pereżempju, l-issess huwa espressjoni ta' mħabba li verament jista' jkun però mhux biss. Jew min jgħidlek is-sess bejn tnej għandu jkun bejn tnejn li ma jkun hemm ħadd iktar involut jew li jaf fuq dik il-relazzjoni sesswali jew li jara dik il-relazzjoni sesswali. Jiġifieri huma ftit forsi affarijiet li nisimgħu jew pereżempju min jinkwieta li għandu jew għandha l-partner jaraw il-pornografija x'jaħsbu li huma mhumiex tajbin biżejjed allura f'dik ir-relazzjoni li jekk jiena l-partner tiegħi tagħżel li tara l-pornografija fisser li jiena m'iniex biżejjed għaliha pereżempju. Jiġifieri kollha mistoqsijiet li jitilgħu. Jienu nisma' dal-każ, jienu naħseb fuq dan is-suġġett. U ovvjament kulħadd għandu l-esperjenzi personali tiegħu. Bispero jiena nitlaq minn dan il-punt li ngħid illi kemm l-opinjoni personali u professjonali tiegħi hija li hemm lok għal-pornografija fil-ħajja ta' persuna, però ovvjament dejjem jiddependi l-età, għal xiex qed tintuża li wieħed xorta ikun jaf kif joqgħod attent u li xorta dejjem inżommu f'moħħna li daqskemm il-pornografija tista' forsi tgħin il-persuna tesprimi ruħha sesswalment imma xorta jista' jkun hemm diffikultajiet li jinqalgħu jekk wieħed ma jkunx jaf il-limiti jew il-boundaries jew inkella ma jifhimx illi fil-ħajja reali ovvjament l-affarijiet mhux dejjem jidru jew jiġu esperjenzati bil-mod ta' kif jidru fil-pornografija. Hemm ħafna considerations li wieħed irid jieħu, però ma jfissirx li hemm dal-considerations allura m'hemmx lok għal-pornografija fil-ħajja ta' dak li jkun.
Ekku, xu mistoqsijiet li jitilgħu jienu nisimgħek titkellem, Claire, ixu kif il-pornografija taffetwa l-individu u anke kif taffetwa ir-relazzjonijiet. Jiġifieri l-għażla illi fuq livell individwali nkunu qegħdin nagħmlu. Kif naraw illi niġġustifikawha ma nafuxna? Għaliex qed nagħmilha? X'sen jieħu minnha? Konxju ta' dak li kun qiegħed isir ukoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar verament li huwa materjal sesswalment espliċitu li jistimula sesswalment u x'veru lill-persuna, però hija drama wkoll. Jiġifieri din hija azzjoni għaddejja illi hija maħduma. Hija maħduma. Inħobb ngħidha b'dan il-mod anke meta nitkellem ma' żgħażagħ illi ma jifhmux ukoll ħafna mid-drabi dik ma nagħtux kasa għax inti l-prodott finali tkun qed tara, però ma tkunx qed tirrikonoxxi li dak il-prodott finali li forsi huwa miġbur ma nafx jien fit-tnax-il minuta jew f'għaxar minuti jew f'għoxrin minuta ikun ħan issijat biex inġibed u min jaf kemm kien hemm editjar fih. U anke l-għażla tan-nies fih tkun saret naturalment b'mod professjonali għaliex din hija industrija wkoll. Bħall-industrija tal-film żux veru l-istess. Jiġifieri jintażlu l-atturi li ovvjament huma wkoll jieħdu ċertu riskju. Jiġifieri kif qed inti u hawnhekk qed inżid mali qed inti, hemm ħafna konsiderazzjonijiet x'wieħed jagħmel. Imma kif taffettwani? U għaliex allura nħoss il-bżonn illi nfittixha? Fir-relazzjonijiet bl-istess mod. Ġrina ngħid il-mod kif qegħdin nitkellmu dwarha. Ibda l-ewwel pass ferm importanti nemmen li jrid ikun li ma niddejqux nitkellmu dwarha. Anke jekk għalija hija diffiċli ħafna, mela rridu ngħinu lil xulxin impoġġuha fi kliem. Palma namlu, ħansemmi suġġett li diskutejna numru ta' programm ilu, palma namlu bil-bullying bħala ġenituri ma' tfal. Ikun hemm moment fejn it-tfal u ma' vitmi tal-mġieba ta' bullying, imma ma' jkunux jafu li dan huwa bullying. X'namlu, nibdew nitkellmu ma' tfal fuq hekk u nenuhom mod speċjali dawk li ma' jkunux jitkellmu b'mod apert, ħafna minnhom iżommu ġo fihom, ma jitkellmux, nenuhom ippoġġu fi kliem. Kemm bżonn nagħmlu hekk anke fir-relazzjonijiet fejn tidħol il-pornografija. U hemm mistoqsija oħra li titlam, imma il-pornografija hija modja ta' żmien, jiġifieri qattajt ammont ta' ħin fuqha biex nistimola lili nifsi sesswalment bla ħsara? Jew inkella potenzjalment tiżviluppa feddik xindi. Isu u hija mod kif tagħmel il-ħajja ta' koppja pereżempju sesswalment iżjed eċitanti jew teqret relazzjoni bejn il-koppja. U hawnhekk isu dawn ir-riflessjonijiet kważi mistoqsijiet għamlu ħafna riflessjonijiet għaliex hemm min jgħid illi l-pornografija tnawwar l-intimità u relazzjonijiet, tiddegrada lin-nisa pereżempju illi jishom jintużaw bħala oġġett alla volja il-pornografija tesponi minn kollox, semmaj nistgħu nġibu dak l-argument anke fuq l-irġiel li qed jiġu użati fil-pornografija, jekk se nużaw dak l-argument, għaliex? Għax għandna pornografija li tippreżenta il-mara superjuri fuq ir-raġel. Għandna pornografija li tippreżenta r-raġel superjuri fuq il-mara. U għandna pornografija li tmur lilin, semmejt inti klerk ta' kmini, isu meta semmejt l-ideja ta' nies li jgħidu l-attività sessuali ta' bejn tnejn, pornografija tmur lilin. Pornografija ġib ħafna iżjed nies ukoll, ġib situazzjoni ta' bejn tnejn, manka dawk it-tnejn, setgħu kunu żewġ irġiel, setgħu kienu ġiex nisa. Sfortunatament anke b'minuri. U hawnhekk hija fejn il-pornografija mbagħad tieħu l-forma ta' abbuż ukoll. Mhux veru. Jiġifieri u nafu li hija marbuta anke mat-traffikar tal-bniedem pereżempju, hemm ċertu u din forsi jżjed fuq in-nisa milli fuq l-irġiel li jiġu trasportati minn pajjiż għal ieħor kważi skjavi dawn jinxtraw nies li nies oħra għalihom iħallsu l-flus għax jisabiħha. U għax tista' tintuża, litteralment tintuża, f'kuntest ta' pornografija ta' din l-industrija li ġib ħafna flus. U meta ngħidu ħafna flus għaliex kif tajnikom idea fil-bidu anke mill-istatistika u r-riċerki, miljuni kbar ta' ħitz kuljum. Jiġifieri dak kollha flus. Allura qisu imma anke nies oħrajn, jiġifieri gruppi jagħmlu s-sess flimkien. Jew koppji jiskambjaw il-membri, jew addirittura anke nies differenti li jiġu ma' xulxin apposta biex jagħmlu xi ħaġa partikulari. Hemm ħafna, jiġifieri tieħu forom u modalitajiet differenti. Isu hemm oħrajn li iżommu li hi mod kif xirġi li jissodisfaw il-fantaziji sesswali li ma jħossuhomx komdi jiddiskutu mas-sieħba tagħhom. Iġbri nafhem pereżempju riċerki li jissuġġerixxu wkoll li l-pornografija tista' tkeskes offiżi ta' natura sesswali. Ma nafx, x'namlu minnhom dan l-affarijiet kollha, Claire? Ġifri jienu ngħidhom x'jibqa' miegħek.
Jiena tibqa' miegħi l-kelma l-bilanċ. Bħal kollox fil-ħajja kull ħaġa tista' tintuża b'mod tajjeb u b'mod ħażin. Bħalma dejjem inġibu l-eżempju tas-sikkina li tista' tuża biex tagħmel naqra butir fuq biċċa tostajba. Imma ovvjament bħalma tista' tferraħ b'dik il-gidma ħobs, dik is-sikkina tuqgħod tagħmel xogħla, is-sikkina tista' tweġġa' u naħseb li l-istess il-pornografija. Ovvjament hemm ċertu affarijiet fejn il-linja ma tinqabiex, jiġifieri bħalma inti semmejt il-minuri, l-abbuż, mhux l-abbuż ta' minuri biss imma anke ta' adulti, hemmhekk fejn ovvjament ma nistgħux niġġustifikawhom u wieħed irid joqgħod attent ħafna. L-istess bħalma bdejt tgħid inti Karl li ġieni f'moħħi huwa fuq kif anke aħna nitkellmu ma' wliedna pereżempju fuq il-pornografija, jien naħseb li kollox hemm ħin u waqtu, iġviri is-sess nafu li hija parti mill-ħajja ta' kulħadd prattikament u inti bħala ġenitur tkun taf li wliedek xi darba jew oħra ħaslu feta jew f'sitwazzjoni fejn iridu jesprimu ruhom b'mod sesswali. Issa jekk huma jkunu għadhom żgħar u għadhom ma żviluppawx sesswalment u anka psikoloġikament, mela maħniex ħanitkellmu fuq il-pornografija, ovvjament, għax mhux ħajfmu, għax ħatqajjem konfużjoni, għax anka tista' tħalli effetti negattivi. Imma bħalma tfal meta jkunu żgħar ħafna ma nkellmuhomx fuq it-taxxi għax ma jifmuhomx, ħajkunu konfużi. Imma mbagħad meta jasal żmien li nkellmuhom fuq it-taxxi u l-budgeting u l-kwantijiet, ħankellmuhom fuqhom u l-istess il-pornografija. Jiġifieri la nafu li hija parti mill-ħajja tagħna u li kulħadd jesperjenza relazzjonijiet sesswali ma' ħadd ieħor jew miegħu innifsu, mela hemm lok għal dik id-diskussjoni imma meta tfal ikunu lesti għalija fleta li tkun appropriate u ovvjament hemm mod u mod li nitkellmu fuqha mod, imma ovvjament aħna mhux ħa naraw il-pornografija ma' wliedna jew inħalluhom jaraw lilna naraw il-pornografija, ovvjament dik hija xi ħaġa fejn il-boundary m'għandux jinqabes. Jiġri kollox hemm loku u importanti ħafna il-bilanċ, l-istess fir-relazzjonijiet għaw kopji li jużaw il-pornografija għax it-tejjeb iħossu li t-tejjeb ir-relazzjoni tagħhom. Però mbagħad kif qed nużawha kemm nikkumparaw il-xurxin jew il-partners tagħna mal-persuni li qed naraw li huma atturi kif qed inti għax bħalma persuni li sfortunatament jintużaw għal pornografija. Però nafu li hawn atturi illi dak huwa xogħolhom u mhumiex ġifieri huma kuntenti jagħmlu dak ix-xogħol, mhumiex imbarazzati li jagħmlu dak ix-xogħol għax jarawh bħala xogħol bħal ta' ħadd ieħor. Jiġifieri isu hemmhekk imbagħad fejn jiena nibda nistaqsi x'inhu postu allura, fi x'inhu postu, imma anka bej il-koppji nibda nistaqsi jiena xi fisser għalihom il-pornografija, forsi għandhom opinjonijiet differenti, allura hemmhekk ħajkun hemm clash, jista' jkun illi hemm koppji li pereżempju jħossu lill-pornografija jekk ħajarawha jridu bil-fors jarawha flimkien jew jagħtu lok lill-partner tagħhom li tara jew jara waħdu wkoll. Jiġifieri hemm ħafna fuq xi wieħed jaħseb.
Ekku, fuq għal ħafna li jużaw anke kif edna fir-relazzjonijiet isu tgħinhom jaċċessaw u forsi għalhekk hawnhekk hemm ukoll l-aspett pożittiv tagħha f'dak il-bilanċ li nkunu qegħdin nippruvaw nilħu. Għax tgħinhom jaċċessaw ix-xewqat u anke s-sesswalità tagħhom. Biex imbagħad jikkomunikawha ma' xulxin u hemmhekk hija funzjonabli. Emmek hija mod ta' kif qed tintuża tajjeb. Jiġifieri f'dan il-kuntest anke terapeutikament, per eżempju, tintuża wkoll il-pornografija. Mhux biex inti tidħol f'relazzjoni ta' mħabba ma' dak li qed tara, jew tidħol f'intimità ma' dak li qed tara, imma biex ittejjeb l-intimità tiegħek mal-partner tiegħek. U allura jisu, per eżempju, hemm koppji li jużawha u f'moderazzjoni għax kif qed inti importanti l-frekwenza, eċetera. Ma dik ukoll diskussjoni li ssir anke bejn il-koppja u tiġi faċilitata biex issir bejn il-koppja dwar kreattività. Idejat differenti ta' kif nistgħu nimmeljoraw l-esperjenza ta' sess ta' bejnietna. U allura jisu hemmhekk anke forsi jesponu lilhom infushom għal ċertu diversità, għal ċertu idejat li x'fl-aħħar mill-aħħar is-sess mhuwiex sempliċiment attività skedata ġodjarju, imma hija attività illi l-koppja tfittex f'xulxin għal-gost. Ġifieri sakemm qegħdin jesperjenzaw u jikkomunikaw lil xulxin l-imħabba tagħhom u jiġu flimkien u jitwaħdu, però fl-istess ħin min-natura tagħha taħti gost. U allura dak il-gost aħna ma nieqfux biss mal-kelma pleasure imma playfulness. Illi bl-Ingliż ngħidu it enhances the pleasure, mhux hekk. Kif niġu lura mill-waqfa li se nagħmlu issa, Claire, forsi inħarsu ftit ukoll lejn iżjed riċerka illi tħares lejn il-mistoqsija għaliex l-irġiel jużaw il-porn u kif jużawha differenti min-nisa. U forsi problemi marbutin mal-aċċess għal porn u anke l-elementi su il-diskors dominanti kif nispjegawh fil-kuntest terapeutiku ta' twemmin kultura kif jiffittjaw hawnhekk u elementi oħrajn. Ħanamlu waqfa, ħammorru għal song, song li se nagħtukom illum hija Drops of Jupiter li twinna Train. Nisimgħu flimkien.
In the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of the stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Me while you were looking for yourself out
Drops of Jupiter, di kienet il-song li tajnikom, il-song ta' train, fil-fat tajnikom daqxajn ek tajna daqxajn break u xveru. U t-istriħu ftit mil-vuċi tagħna ġirħun kollu intaqtu għahna n-diskutu. Pero aħna diskussjoni bqajna dejjem biha għaliex naturalment is-suġġett huwa dak li huwa suġġett li qegħdin nimmudellaw anke għalikom kif għandna niddiskutuh. Jiġifieri nkunu miftuħin. Mhux veru, niddiskutu b'mod miftuħ. U jenna, it-tama li qed jgħinna nkellilkom tieħdu insights differenti madwaru. Qabel ma waqafna għal dak il-mument ta' pawża, isu referej ta' riċerka bejn l-irġiel u n-nisa. U għall-mistoqsija għaliex l-irġiel jużaw il-pornografija. Isu principalment għall-eċitament u għall-sodisfazzjon sesswali marbut anke mal-masturbazzjoni, mal-mod kif wieħed jieħu l-gost waħdu fuq livell individwali, persentaġġ iżgħar ta' raġel ikunu qegħdin jaħarbu emozzjonijiet skomdi. Jew ikunu qed iħossuhom weħidhom. F'boredom, iħossu li qegħdin f'sitwazzjoni għandhom ċertu ħin, they are bored, ma jafux se jaqbdu jagħmlu, jew għandhom bżonn stimolu, tajjeb. Jew inkella jkunu stressati jew min juża il-pornografija wkoll marbuta mal-masturbazzjoni anke biex jissolleva lilu nifsu minn ċertu stress. Jew anke biex jaljenaw minn ċertu problemi. Issu jużawha bħala mekkaniżmu ta' kif ikampaw dawk li bl-Ingliż insejħulhom coping strategies b'mod impulsiv u jsibu speċi dan emmin jsibu ukoll dan bħala użu problematiku. Interessanti għaliex psikoloġikament tkompli tirrinforza l-użu tal-pornografija u l-sens taħtija mbagħad il-guilt feeling għalfejn qed nuża il-pornografija. Interessanti li differenti fuq in-nisa, l-er mbagħad, għaliex in-nisa hemm min juża l-pornografija għaliex b'dak li jkun qiegħed jara fil-pornografija, mod speċjali il-mara, li qed tara lill-mara fil-drama tal-pornografija, tħossha tajjeb illi qed tara ċertu similaritajiet fuq livell fiżiku, fuq livell ta' ġisem fiżiku. Hemm ukoll fir-riċerka illi l-mara in-nisa li jużaw pornografija teċitom il-pornografija, però iktar huma in-nisa f'dal każ illi b'saħħithom fil-fehma li m'għandekx tara il-pornografija. U ħafna iżjed minn numru naturalment tal-irġiel li kif għedna fil-bidunet ta' dan il-programm fil-maġġoranza tagħhom jużaw u jduru għall-pornografija.
Jiena u nisimgħa Karl nibda naħseb ftit fuq anke x'aħna mal-min dwar is-sess u l-pornografija u l-masturbazzjoni u kif naħseb għall-maġġoranza tal-persuni ħanajtek li forsi trabbew fuq Malta, fuq din il-gżira, naħseb l-maġġoranza jaqblu illi ħafna drabi meta nitkellmu jew anke niċċajtaw fuq is-sess u l-pornografija dejjem inħarsu lejn l-irġiel. Isu narawha bħala xi ħaġa li l-irġiel hija aktar fuq moħħhom, l-irġiel ifittxu iktar, ikunu jridu iktar, u hemm raġunijiet għal dan, jiġifieri jekk aħna naraw il-fatt li l-irġiel ħafna drabi u maktar visual, jiġifieri biex ħossu emozzjoni u biex jifmu xi ħaġa hemm tendenza li jattirhom il-viżwal. Anka jekk tara per eżempju riċerka dwar il-marketing, dwar il-reklamar, reklamar li jkun indirizzat għall-irġiel huwa differenti mir-reklamar li jkun indirizzat għan-nisa għalfejn, għax in-nisa ħafna drabi huma jiffukaw iktar fuq l-emozzjoni jew l-istorja ta' wara dak li jkunu qegħdin jaraw. Mentri għall-irġiel ħafna drabi huwa iktar importanti l-viżwal u l-impatt u li jkun iktar isu quick. Ovvjament mhux qed ngħidu hekk li jiġifieri li tapplika għal kulħadd, imma naraw dawn it-trends, naraw anke nifhmu d-differenzi anke bioloġiċi, anke b'mod fejtlu l-ormoni, b'mod neuroloġiku bejn in-nisa u l-irġiel. Xi ħaġa oħra li għad nifsemmejt issa hija l-ormoni meta aħna eżempju nassoċjaw it-testosteron. Li hija hormon li tinsab iżjed fl-irġiel milli fin-nisa li taffettwa ċertu affarijiet bħal drive, bħal xewqa, għas-sess, bħal aggressjoni wkoll li avolja dawn huma affarijiet li narawhom fin-nisa wkoll u n-nisa wkoll għandhom it-testosteron, però f'livelli inqas. Allura hemm ċans li n-nisa ħajesprimu ruhom dak il-mod forsi b'mod inqas milli jagħmlu l-irġiel. Ma jfissirx li kulħadd huwa hekk, jiġri niltaqgħu ma' persuni ma' irġiel li forsi jħossu li m'għandhomx dik ix-xewqa kbira daqs kemm forsi jisimgħu lil sħabhom irġiel oħra jitkellmu fuqha u nsibu nisa li jħossu dik ix-xewqa ġieli anke forsi iktar mill-partners irġiel tagħhom f'relazzjoni eterosessuali pereżempju. Jiġifieri hawnhekk mhux biex niġġeneralizzaw għax ovvjament kwattuha differenti imma naraw patterns, u din tgħinha nifhmu daqsxejn forsi din l-istatistika wkoll. U tgħinha nifhmu għalfejn forsi li jiġilu n-nisa anke jfittxu l-pornografija għal raġunijiet differenti. Infatti hemm pornografija wkoll li tkun iktar indirizzata għan-nisa, infatti anke jekk tara l-kategoriji, tara kategoriji li kategorija titlu taħħa jkun porn tan-nisa. U r-raġuni tkun li ħafna drabi forsi jkun inqas espliċitu u jkun hemm qisu storja wara dak il-filmat. Minħabba r-raġuni li għadni kemm semmejt ftit ilu li din jista' jkun tappella aktar għal ċertu nisa minħabba li jkunu jistgħu jirrelataw iktar. Jiġifieri li sul-mara meta tkun qed tara dan il-filmat forsi tara lilha nnifisha daqsxejn iktar milli filmati oħrajn li forsi nistgħu narahom bħala iktar indirizzati lejn l-irġiel. L-istess anke xi jkun qed jiġri fil-filmat, jiġifieri naraw li n-nisa ħafna drabi meta jfittxu l-pornografija jfittxu li jaraw nisa li jkunu qed jirċi jirċievu dak il-pjaċir jew jirċievu dak il-gost, mentri l-irġiel ħafna drabi ifittxu li jaraw irġiel li qegħdin jieħdu ċertu gost, ċertu pjaċir, ġifieri dik turina li aħna nkunu qed nirrelataw ma' dak li nkunu qed naraw fil-filmat, li dak li jkun jimmaġina lilu nnifsu pereżempju f'dak lat jew jimmaġina lilu nnifsu jirċievi dak il-pjaċir pereżempju. So naħseb huwa interessanti ħafna minħabba li meta tifhem forsi r-raġuni ta' wara hemmhekk fej forsi niġġudikaw inqas ukoll jew nagħmlu inqas assumptions għax xi kultant inqas kemm ukoll nar fien iktar inkunu lesti li forsi ngħaddu ġudizzju. Imma meta tara forsi r-riċerka wara da' kollu anke tifhem id-differenzi li ma nistgħux ninnegawhom bejn in-nisa u l-irġiel f'kollox hemm differenzi, mhux qed ngħidu li differenzi huma kbar u jinsabu f'kulħadd, imma hemm differenzi bejn l-irġiel u n-nisa. Hemmhekk di tgħinha nifhmu għalfejn dan is-suġġett ġieli jkun problematiku bejn l-irġiel u n-nisa għalfejn forsi ma jaqblux għalfejn jaraw mod differenti.
U għalhekk inżidu kif diġà qedna qabel l-importanza li iktar milli il-pornografija tispiċċa sors ta' konflitt għax wieħed jispiċċa jaħbiha għax jaħseb illi forsi l-parti l-oħra tiddiżapprova jew tqisha anke xi ħaġa ħażina, nitkellmu fuqha. nitkellmu fuqha. La semmejna wkoll problemi marbutin ma' l-aċċess tal-pornografija. Rridu nkissru ftit u ngħidu li hawn min illi il-pornografija tista' iġġiblu konfużjoni. Hawn min illi iġġiblu sens ta' mistrija jew skumdità. U kif anke avvanzajna diġà element ta' konflitt, mod speċjali f'kuntest relazzjonali. U jekk wieħed jemmen li l-użu tal-pornografija huwa problematiku, allura ikun hemm ukoll l-er tagħha din. L-er tagħha ħafna midrabi fil-valuri, fit-twemmin, ħafna midrabi reliġjuż li nafu. Kemm kien ħafna, mhux għax m'għadux, imma kemm kien ħafna iktar b'saħħtu lura fi żmien, mod speċjali fuq dawn l-affarijiet li kif għedna fil-bidu ma nirrepetux wis kważi qas tista' semmihom aħseb u ara kemm tarhom u tippratikhom. Mistoqsija oħra li titla ħafna midrabi hija mod speċjali forsi min-nisa illi ma jemnux fil-pornografija anzi iswa ħażina, jekk il-pornografija għandix titqis bħala infedeltà. Isu qed jaqlibieli ma' nisa oħra, ġilli smajta din il-frażijin, inħu ma kont ngħid speċi f'kuntest terapeutiku lil-mara li jkollok quddiemek, hemm inti kif tifhimha? X'tifhem li jkun qiegħed jagħmel meta qed ir-raġel qed tgħid għax qbadtu jara l-pornografija, meta jkun qed jirrikorri għall-pornografija. Kif tifhem anti? X'tifhem x'tagħmel minnha? Tgħidlek dal-preġiżi kelmiet, tgħidlek inħossu qed jaqlibieli ma' nisa oħrajn. U allura indirettament jew direttament qed tgħid il-fedeltà. U allura isu hemmhekk ukoll għalhekk nippromovu li jitkellmu flimkien, għaliex probabbilment meta noħolqu pjattaforma komda miftuħa, onesta u trasparenti biżejjed biex nitkellmu fuq dan l-affarijiet, meta ir-raġel f'dal-każ jingħata l-ispazju jħoss li huwa komdu u dan l-ispazju ta' safety jista' jitkellem kif iħoss. U jagħti l-understanding tiegħu tal-fejn qed ifittex il-pornografija, hemmhekk hemm opportunità biex ir-relazzjoni anke fuq livell sesswali bejn il-koppja tavvanza, titla' livell ieħor il fuq. Għaliex? Għax forsi xi ħaġa li ma konniex komdi nitkellmu dwarha, jew xewqat. Jew fantasiji li flimkien bħala koppja ma wasanniex għalihom flimkien. Jew xi ħaġa li jiena waqt l-attività sesswali nieħu pjaċir iżjed biha minn oħrajn. U qatt ma ħassejt nikomdu nedilek. U viċe versa. Jekk dawn ma sarux qabel, din tagħtina l-opportunità li nitkellmu fuqha. U allura immorru ferm lil hinn mill-infedeltà. Però laqqas ma jfisser illi persuna ma tistax tara bħala infedeltà. Iva tista.
Iva, naħseb ukoll hawnhekk jitla' suġġett ta' kemm persuna tħossha sikura fir-relazzjoni wkoll, jiġifieri forsi nifhem persuni li jekk ma jħossux li r-relazzjoni tagħhom sejra tajjeb, jew anke huma ma jkunux anke konfidenti fihom infushom jew konfidenti mal-partners tagħhom, li allura jistgħu jarawha bħala infidelta, bħala xi ħaġa li qishom mhux attent lir-relazzjoni. Għalhekk importanti ħafna li dejjem nieħdu kollox f'kuntest, jiġifieri f'dal kuntest fejn forsi relazzjoni anke mhijiex soda jew persuna mhix komda bid-dera tagħha jew anke bil-performance tagħha xisu meta nitkellmu fuq is-sess ukoll nitkellmu fuq element ta' performance. Hemmhekk fejn wieħed jibda jħossu li forsi mhux tajjeb biżejjed u din tista' tiġri lin-nisa u l-irġiel. Ovvjament kif għedna hemm differenzi bejn nisa u l-irġiel, però tista' tiġri lil kulħadd. U hemmhekk tajjeb fejn nifhmu iktar mx nistaw namlu differenti jew kif nistaw nejnu linna nfusna b'mod personali jew linna nfusna fil-kopja biex aħna inħossun aktar sikuri biex aħna nkun iktar komdi b'dak li qed jiġri fir-relazzjoni tagħna mhux biss fis-sess imma oltre għax ħafna drabi is-sess jindika wkoll ir-relazzjoni fejn tkun. Jiġifieri ħafna persuni jkellmuna u jgħidulna nin-nota li bħalissa l-mara jew il-raġel jew is-sieħeb jew is-sieba mhumiex close miegħi, għax anke sess naqqasna ħafna. Jiġifieri ħafna drabi sess anke nużawh isu bħala gwida ta' kif tkun sejra r-relazzjoni. U normali, ħafna u komuni, ħafna li nisimgħuha li meta koppja forsi jkunu għaddejjin minn żmien aħjar jagħmlu iktar sess u meta ma jkunux jonos. Issa nerġa' ngħid jiddependi l-kultura tal-koppja għax hawn koppji li għalihom huma komdi li s-sess tkun xi ħaġa ta' okkażjoni pereżempju li ma tiġrix spiss. Hawn min fil-kultura tar-relazzjoni s-sess huwa importanti li jsir spiss. Allura bat inti wieħed tikkumpara ma' x'inhu n-norma fil-koppja tiegħek fir-relazzjoni tiegħek.
Jew f'mumenti ta' stress iżjed jersqu lejn xulxin għax ikunu tant bżonn nissapporta xulxin li mbagħad awtomatikament jitwaħdu anke fl-attività sesswali.
Ekku. U naħseb tajjeb ukoll naraw it-tema ta' pjaċir li inti diġa semmejt Karlu l-gost. Naħseb anke forsi fil-kultura tagħna mhux is-sess biss imma affarijiet oħra li jtuna gost jew pjaċir jista' jkun li xi kultant ma narawhomx bħala l-aħjar affarijiet forsi anke minħabba li ħafna minna ħnajtek mhux kulħadd trabbejna fil-kultura fej forsi l-pjaċir jista' jiġi kkunsidrat bħala dnub pereżempju bħala xi ħaġa ħażina li qisu inti fil-ħajja tiegħek titbati jew tagħmel sagrifiċċju biex imbagħad tgħix ħajja tajba jew il-quddiem anke wara mewtek tgawdi. U naħseb din kultant ittellifna wkoll nintaqgħu ma' nies li ttellifhom dan il-ħsieb li jekk huma qed jagħmlu xi ħaġa biss għall-gost jew biss għall-pjaċir iħossuhom egoisti u jħossuhom li forsi qed jagħmlu xi ħaġa ħażina. Issu aħna għandna tendenza li nagħtu valur ħafna lis-sagrifiċċju jew lill-uġieħ u li tikber minn dik l-esperjenza ta' uġieħ pereżempju, però forsi mhux dejjem nagħtu valur biżejjed tal-affarijiet li huma purament affarijiet li jtuna gost jew pjaċir. Biss però meta anke naraw fuq l-element ta' gost u pjaċir fejn jidħol is-sess, nistgħu anke naraw il-benefiċċji għal saħħitna. Ġifieri għas-saħħa mentali tagħna u s-saħħa fiżika tagħna li nafu li s-sess u meta anke s-sess iwassal għall-pjaċir u jwassal isu għal dak il-punt finali għal kull minut tiegħu hemmhekk il-ġisem u l-moħħ jibbenefika għal fejn minħabba l-ormoni, minħabba kif jaħdmu il-ġisem u l-moħħ flimkien. Ġifieri hemm riċerka li turina pereżempju li s-sess anke jista' jgħinna fejn jidħol is-saħħa tal-qalb pereżempju li jenna nipprevenu ċertu mart. Jiġifieri importanti li din tkun xi ħaġa li aħna nitkellmu fuqha wkoll meta nitkellmu fuq is-sess, forsi avolja sfortunatament iva ġie l-sess jintuża b'mod ħażin u jintuża forsi b'mod ta' poter jew fejn persuna tkun abbużata, ovvjament is-sess qatt huwa tajb meta m'hemmx il-kunsens pereżempju. Però is-sess ukoll nistgħu nitkellmu fuqu b'mod pożittiv u b'mod li jista' jgħinna nkunu b'saħħitna wkoll.
Ekku. U allura rridu wkoll nieħdu l-ħin biex nirriflettu anke jekk dak kollu li għedna llum madwar is-suġġett tal-pornografija u wiex b'xi mod fil-ħajja tagħna fuq livell personali, fuq livell ta' koppja, fuq livell ta' relazzjonijiet li aħna għandna, u x'qed jissostitwixxi xi ħaġa, u wiex qed jieħu post pereżempju l-affett li wieħed forsi jkun qed iħoss nieqes f'relazzjoni. U allura jista' jkun hemm jew mpoġġu sinjal ta' mistoqsija, aħna u nassessjaw u ngħidu sma. Hemm allura s-sintomu ta' ixuż oħra aktar profondi illi wieħed ikollu bżonn jindirizza. u allura biex inqarbu lejn tmiem il-programm naħseb ikun ukoll f'postu illi nsemmu kemm huwa importanti il-funzjoni tat-terapija anke hawnhekk isu ġejja minna ovvjament għandna ċertu bajis għax aħna professjonisti fil-kamp psikoterapeutiku, però ukoll fl-istess ħin għandna l-esperjenza kontinwa tat-terapija li nirċievu aħna. Unħeġġu lilkom is-semmija tagħna illi fejn tħossu li ma tistgħux taslu. Weħidkom anke biex tipproċessaw anke bħala koppji fir-relazzjonijiet fiċċu s-sapport terapeutiku. Naħtfu l-okkażjoni għal diskussjoni dwar l-identità erotika anke ta' xulxin u x'veru. Il-fantażije differenti bilan li nsibu dak il-common ground u nikbru iżjed fir-relazzjoni ta' bejniena. Grazzi Claire, grazzi lilkom is-semmija tagħna dak kien programm ieħor Therapy Talk li wassannilkom illum. Nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa kif wednikom fil-ġimgħat li għaddew se nkunu qegħdin niddiskutu is-sigreti. Suġġett ieħor li xi kultant ikun ukoll tabu ma tikxifx is-sigret. Ħa nitkellmu ftit fuq f'kuntesti differenti. Grazzi lit-tekniku tagħna Jordi De Bono, jiena Karl Rajt, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, awguralkom is-saħħa.